Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai. Šį savaitgalį Marijos radio studijoje svečiuojasi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Gerbėjai Jėzų Kristui.
Per amžius maloniai sveikinu visus radio klausytojus.
Iš tiesų džiugu vasara ir netrukus prasidėsiantis palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Daug dėmesio, daug laidų skiriame palaimintam Teofiliui Matulioniui, kuris prieš metus buvo paskelbtas palaimintoju. Šiandien tikrai norisi prisiminti žmogų, kuris, galima sakyti, nutraukė daugiau kaip 300 metų trukusią tylą. Po šventojo Kazimiero paskelbimo šventuoju, niekas kitas, o būtent palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo tas Lietuvos sūnus, kuris vėl buvo įrašytas į altoriaus garbę ir kurio užtarimu jau 31 metus gali džiaugtis Lietuva. Tiesa, tada pati iškilmė vyko Romoje, daug žmonių negalėjo ten dalyvauti, bet manau, 1987 metais, kada gal dar ne visiškai oficialiai, bet Lietuva jau kvepavo atgimimu, kvepavo ypatingai tuo dideliu troškimu laisvės, jį jau atrodo ir ranka buvo beveik pasiekiama. Štai vienas Lietuvos sūnus paskelbiamas palaimintoju. Ekscelencija, 1987 metais jūs buvote pabaigęs pirmąjį seminarijos kursą. Noriu paprašyti jūsų pasidalinti jūsų prisiminimais tų iškilmių, to laukimų ir to džiugesio, kada išgirdote, kad štai palaimintasis Jurgis Matulaitis, kurio ypatinga palaima žengia į jūsų vyskupiją, kad jis bus paskelbtas palaimintuoju.
Na, pirmiausia, tai man viskas tada žiūrėjus iš Kauno arkivyskupijos perspektyvos, nes net nesapnavau ir negalvojau, kad kada nors papulsiu Vilkaviškio vyskupiją ir dar ganytojo tarnystei. Teko dalyvauti tose iškilmėse, kurios vyko Marijampolėje. Jau tada tokį labai išskirtinį įspūdį paliko ta žmonių gausa. Nuo tada Marijampolėje nesumatęs tokio gausaus žmonių susibūrimo. Ir kartu tas susitelkimas žmonių ore tvyrojosi tokia tikrai labai ypatinga atmosfera dar to sovietmečio pabaigoje, kai vos buvo galima užčiuopti kažkur ore sklandant į tą laisvės vilties troškimą. Ta iškilmė tikrai buvo tokia ypatinga. Kardinolas Vincentas Latkevičius tą žinę ir visą džiaugsmą, kad turime palaimintai parvežę iš Vatikano kaip tik prieš šią iškilmę. Ir tada jau toks, na, centrinis Lietuvoje palaimintojo pristatymas ir vyko Marijampolėje. Ir dvasininkų skaičius, vyskupų, kunigų, vienuolių sesučių, žinoma, tuo metu dar be vienuolinio drabužio. Slaptai, bet tikrai žinojau vieną kitą seselę ir jų veidus ten mačiau. Ir daugybė tikinčių žmonių dalyvavo tikrai ypatingame tame susitikime. Ir ko gero, tai irgi prisidėjo prie sutelkimo mūsų visų tolimesniam virsmui jau einant nepriklausomybės link. Žinoma, tai buvo dvasinis susibūrimas ir kartu, man taip žvelgiant jau šiandien iš tos praeities 30-mečių perspektyvos, tai norisi netgi akcentuoti tai, kad ta dvasinė plotmė visame šiame jau vėliau virsme į nepriklausomybę, ji tikrai buvo esmingai svarbi, esmingai reikšminga ir tie dvasiniai impulsai, jie labai daug lėmė ir šis būtent toks religinis dvasinis susibūrimas su tokiu labai labai stipriu dvasiniu impulsu, manau, tikrai prisidėjo prie Lietuvos to laisvėjimo. Ir kitą tokį dalyką akcentuočiau, kad matyt apvaizdos, tėviškos apvaizdos tikrai buvo taip pramatyta, kad tuo laiku ateitų ši dovana Lietuvai, palaimintai gautume tuo laiku. Šiandien džiaugiantis taip pat ir palaiminto Teofiliaus Matulionio beatifikacija jau prabėgusiomis metinėmis, norisi taip pat sugretinti šiuos du palaimintųjų būklėje, galėtume pasakyti, brolius dvasioje. Jie gyveno labai panašiu laiku ir išgyveno tas aktualijas, kurios tuo metu buvo Lietuvai, žinoma, Teofilius Peterburgė ten turėjo ypatingą misiją ir po to jau, kai tapo Kaišiadorių vyskupu, įsijungė čia į tą jau tarnystę kaip ganytojo, ne tik dvasininko Lietuvoje. Tuo tarpu Jurgis Matulaitis rūpinosi tos visos bažnytinės provincijos sutvarkymo, ji buvo struktūriškai visiškai naujai pertvarkyta. Bet tai buvo praktiškai ta pati tėkmė tų istorinių ir bažnyčios ir valstybės įvykių ir šiuo atveju irgi tas jų dvasinis broliškumas toks dar artimesnis, nes iš to paties konteksto mus pasiekė be abejo palaimto Jurgio Matulaičio. Vardas Lietuvoje jau yra į tikinčiųjų sąmonę įaugęs. Įdomus tas sutapimas vieno pavardė Matulaitis, kito Matulionis. Šaknis žodžio ta pati kilmė iš Šventojo Mato apaštalo tikriausiai vardo kilusi ir kilusios abiejų jų pavardės. Ir tai vėl tokia dvasinė brolystė kažkokia truputį mums praskleidžia dar visai tokiu kitu aspektu per jų pavardę. Taigi daug tokių bendrų sąsajos taškų, tiesiog norisi ir visiems tikintiesiems aptariant tuos jau 31 metų įvykius. Verta dar prisiminti, kad beatifikacijos 30 metų dažnumo vyko. Intervalas tarp abiejų beatifikacijų 30-mečiai lygiai. Tai, kad iš tikrųjų vertintume juos abu ir kad tokia dvasinė brolystė mums primintų šventųjų bendravimą, į kurį mes visi esame kviečiami įsijungti ir kartu te sustiprina mum tą šventųjų bendravimo sampratą tų dviejų mūsų daug kuo panašių palaimintųjų buvimas.
Žvelgiant iš šios perspektyvos vėlgi, kai buvo ruošimasi šiam palaimintajam, tai mes jau turime laisvą spaudą ir katalikišką spaudą. Turime Marijos radiją, kuris irgi prisidėjo daug, kad pažintų žmonės šį palaimintai. Prieš 31 metus katalikiškos spaudos nebuvo. Kiek žmonės pažino arba kaip tas palaimintojo pažinimas buvo skleidžiamas per Lietuvą?
Na, vertėtų prisiminti tai, kad tuo metu dar ir dvasininkų skaičius buvo šiek tiek didesnis, dalis jau jų iškeliavę pas viešpatį. Taip pat sovietmečio buvo tos rezistencijos dvasios, tokio tvirtumo, tvirto stuburo laikysenos bažnyčiai aktyviai tarnaujančių dvasininkų gretose, taip pat ir daugelio čia tikinčiųjų tarpe. Ir ta rezistencinė nuotaika, ji būdo labai geras fonas kažkokiai naujai žiniai paskleisti. Tai iš tikrųjų tik bažnyčiose skelbimuose ir žmonėse iš lūpų į lūpas visumoje buvo perduota žinia apie būsimą beatifikaciją. Pagrindinė tokia komunikacijos priemonė buvo Vatikano radijas, kurį daug kas klausė, ypač tokie uolesni tikintieji ir taip pat daug kunigų. Ir tai buvo tam tikras toks kanalas, per kurį jau galėjome išgirsti šiek tiek daugiau. Bet tikrai nebuvo labai pažįstamas palaimintasis Jurgis Matulaitis jau platesniai tikinčiųjų bendruomeniai. Ir tik po beatifikacijos buvo galima jau tą pasinaudojant pačią beatifikacijos žinę toliau skleisti žinę ir apie patį palaimintąjį. Kai važiuoju per parapijas, ar teikdamas sutvirtinimo sakramentą, ar lankydamas kitų būdų, vis randu visą eilę tuo laikotarpio iš karto po beatifikacijos tapytų daug palaimintojo Jurgio Matulaičio paveikslų. Ar bažnyčios altoriuose, ar kažkur bažnyčios erdvėje. Tuo metu ne visi jie buvo tokio gero meninio lygio, bet tai yra vėlgi autentika to laikotarpio. Norėjosi daug gerai perteikti žinių apie palaimintąjį ir netgi ta tapyba buvo tokia staiga taip išplitusi. Bažnyčiose buvo irgi vienas iš tokių ženklų, viena iš tokių žinių. Pagrindinė atsakomybė supažindinti su palaimintu ir tą žinią apie jį vieną kitą perteikti vis tik tai krito dvasininkams didžiausiai ir kiek galėjo bažnyčiose. Jie stengiasi vieną kitą knygą surasdami, paskaitydami, tarp savęs pasidalindami tą informaciją, kurią turėjo.
O seminarija, kiek buvo galimas šio palaimintojo arba prieš jį paskelbiant palaimintojų pažinimas jau taip viešai ir kiek tai buvo galbūt kažkokiose grupelėse tyliai vakarais užsidarius, kad na, niekas negirdėtų, nes vis dėlto mes kalbam apie palaimintojį, apie kurį reikia kalbėti nepriklausomos Lietuvos kontekste.
Tuo metu, jeigu grįžtant vėl į tuos laikus, tai seminarijoje, kas liečia informaciją, religinius dalykus, tai ten kažkokio apribojimo nebuvo. Buvo tik tai jau pati pabaiga tarybinės valdžios kišimuose ir daugiau tos, sakykime, politinės antitarybinės aktualijos buvo didžiausias domėjimosi dalykas. Tuo tarpu apie palaimintai, kad būtų kažkokio apribojimų, kad apie jį, na, būtų varžytasi kalbėti seminarijos aplinkoje ar kažkaip ten tiesiog kokia tai baimė, ne, tai to nebuvo, tame tikrai buvo visiška laisvė. Buvo vienas kitas paveikslėlis savilaidos toks atspausdintas, tai žinom, visa leidyba jau buvo pogrindis. Tai pasidalinimas literatūros vėlgi jau tuo metu buvo prieinama, kopijavimas, kaip buvo taip liaudiškai vadinama, atšvietimas vienos kitos brošiūrėlės, tai irgi buvo tas toks būdas dar kažką daugiau sužinoti.
Žvelgiant šiom dienom, tai yra, kai mes švenčiame šimtmetį mūsų nepriklausomybės, ką šiai dienai palaimintasis Jurgis Matulaitis gali patarti, padrąsinti Lietuvai žinią?
Labai gražus palikimas yra jo dvasinis dienoraštis. Daugybę kartų varčiau tą knygą, labai iškalbinga. Žinoma, ji žmogui, kuris turi tikėjimą, visų pirma, įdomus leidinys. Yra ten ir istorinių faktų, yra tokių ir momentų, kur įvairūs ten ar tai susitikimai aprašomi, bet iš esmės vis tiek tai yra dvasinė knyga, dvasinis dienoraštis. Ir tai geriausias būdas šiandien pažinti palaimintą Jurgį Matulaitį. Prisideda daug įvairių kitų būdų, literatūra, kita papildoma, net ir internete galima atsiversti, kažką paskaityti vienoje kitoje vietoje, bet man asmeniškai tas dvasinis dienoraštis tai yra tikrai toks labai didelis lobynas ir iš jo, kaip ir šventame rašte Evangelijoje sakoma, iškelia šeimininkas senų ir naujų dalykų, tai iš to laikmečio, kai jis gyveno. Pirmiausia, man toks pats labiausiai sujudinantis dalykas yra jo toks nuolatinis dvasinis gyvybingumas ir judėjimas pirmin. Nėra laiko, kada per daug poilsiauti, nėra laiko per daug, kad atsidėti kokiam nors vien tik rašymui, kaip jis galbūt būtų norėjęs, dar kažkam, bet įvairiuose srityse, galėtume sakyti įvairiuose frontuose, toks didelis dinamiškumas, aktyvumas žmogaus, kuris nebuvo stiprios sveikatos, kuris ir vaikščiojimu turėjo ribojimų, ir skausmai kartais įvaržydavo. Ir žiūrint įvairius jau iš to dienoraščių išryškėjančius laikotarpius jo gyvenime, tas dinamiškumas, toks judėjimas pirmin nuolatinis, atkaklus labai, labai atkaklus, tiesiog pabrėžtinai atkaklus judėjimas pirmin, tai man vienas iš tokių gražių bruožų, į kuriuos tikrai verta kreipti dėmesį. Mes šiandien, pavyzdžiui, verslo srityje girdėme, matome, jeigu dar kas turi pažįstamų, tiesiog pastebi, kad tai yra tokia sritis, kuri reikalauja tokio gyvybingumo, dinamiškumo, nuolatinio susigaudimo situacijoje, rinka keičiasi, aišku, priklauso nuo verslo srities, tai sakyčiau, kad Matulaitis dar lenkia ir tą sritį šiandieninę. Tai vienas iš tų dalykų, kuriuo kažkaip norėtųsi palinkėti taip gera prasme, užsikrėsti, užsidegti. Taip pat, žinoma, tokiame sekuliariame kontekste tas gali skambėti kažkaip, na čia jau bažnyčios rūpešiai, bažnyčios reikalai. Jo toks tiesiog sirgimas, vykstant pasaulio futbolo čempionatui, visi supranta, ką reiškia ne ligos prasme, bet žvelgiant į visas futbolo varžybas sirgimas, tai kažką panašaus, bet daug stipriau. Palaimintas Matulaitis savyje turi sirgdamas už bažnyčią, ją besirūpindamas, suprasdamas ją kaip Kristaus bažnyčią. Mes labai dažnai pastebime žmonių tarpe tą tapatinimą bažnyčios su dvasininkais, pavyzdžiui, arba su vienu kitu žmogumi, kuris labai pamaldus, galbūt kasdien eina į šventąsias mišes, dalyvauja, priima švenčiausią sakramentą, dažnai eina iš pažinties. Ir, na, čia bažnyčia. O iš tikrųjų bažnyčia yra ir tie žmonės, ir daug kitų žmonių, ir tai yra gyvybingas organizmas, kurio galva, kurio įkūrėjas, kurio palaikytojas yra viešpats Jėzus Kristus, ir visų pirma tai yra Kristaus bažnyčia, kurios mes esame tokia džiugia dalimi, turim nepaprastą galimybę būti ta dalimi. Tai tas toks kartu trečias dalykas, šviesus, viltingas požiūris į Kristaus bažnyčią, jie rūpinantis, kaip jau pirmai minėjau, tiesiog sergant už ją, irgi ir šiais laikais palaimintam Matulaičiui liūdijant, mums toks, na, gražus svarbus akcentas, manyčiau.
Kalbant apie tą užsidegimą, ypatingai turite gražią galimybę pavasarį, vasarą, kada prasideda didelis parapijų lankymas, teikiant sutvirtimo sakramentus, kada ateina kiekvienai viskupijai džiaugsmo metas, šventinanti diakonus arba kunigus. Pasidalinkite viskupijos džiaugsmais šiuo užsidegimu ir to paliudėjimu, kad yra žmonių, yra vyrų, yra jaunų žmonių, kurie dega to tikėjimu.
Na, pirmiausia, paminėjus sutvirtimo sakramento teikimą, vyskupui tokia maloni našta aplankyti keliasdešimt parapijų kiekvienais metais. Reikia nuvykti į parapiją, reikia ten būti šventoje liturgijoje, tarti žodį ir kartu sutvirtinti, suteikti sakramentą. Po to dar sugrįžti ir žiūrėk, jau pusės dienos nebėra, jeigu dar parapija toliau. Ir tokių išvykimų turime 50-60 kiekvienais metais mūsų vyskupijoje, tai vidutinė vyskupija Lietuvoje. Ir ta tarnystė tokia ypatinga, kažkaip po Velykų jau pradėjus, vėl tokios kažkaip daug šviesos atnešanti, sustinki daug jaunų žmonių, matai tą per visą sezoną, per visus jau tuos mokslo metus, akademinius metus, trukusį katechetų triūsą, kai kur ir kunigai ruošia sutvirtimo sakramentui, matai tą didelį įdirbį, matai šviesius jaunų žmonių daugumoje veidus, nors labai daug atsiranda ir šią progą norėtųsi taip pat tą pabrėžti, kad kurie suaugę jau žmonės nepriėmė sutvirtimo sakramento, nebijokite kreiptis ir jūs taip pat siekite tų Dievo malonių. Tiesiog tuo būdu norisi labai labai drąsiai kreiptis ir paraginti visus, net ir garbingo amžiaus žmonės, kurie dėl kokių nors priežasčių vis tik buvo tas kitoks laikotarpis, nepriėmė šio sakramento.
Atsiprašau, ekscelencija, šioje vietoje galėtumėt priminti ir tą pasikeitimą įvykusi bažnyčiai būtent dėl sutvirtimo sakramento, prie to raginimo, kad santuokos sakramentui jau yra.
Vyskupai atkreipė dėmesį, kad ruošiantis santuokai, kaip ir bažnytinė teisė numato, mes šiek tiek truputį užleidome, galėtume sakyti, tą dirvą vieną kitą apsileidimo pikdžiolę. Ir kartais taip nutikdavo, kad būdavo sutuokiami sužadėtiniai dar jauname dažniausiai amžiuje, nepriėmė sutvirtinimo ir tą užakcentavo vyskupų konferencija, kad vis tik turėtume grįžti prie tos praktikos, kuri yra visuotinėje bažnyčioje ir kuri numatoma taip pat ir bažnytinės teisės. Taigi ir besituokiantiems yra tas, na, primintas toks pasirūpinimas, kad jeigu kartais dėl kokių tai priežasčių anksčiau nebuvo šis sakramentas, yra sutvirtinimo sakramentas priimtas, šventosios dvasios dovanomis nebuvo pasinaudota jau plačiau, gausiau, apščiau jų gausybę, kad tikrai neskupėti sau ir pasinaudoti tą nuostabią sakramentinę galimybę, tai ir kartu praplėsiu jau ne tik sužadėtiniam, bet ir visiems vyresnio amžiaus žmonėms, kurie kažkada savo laiku to sakramento nepriėmė, kreiptis į savo parapiją, pamažu pasiruošite, nebus tai per daug sunku ir galėsite tikrai tą Dievo malonę ypatingai džiaugtis. Na, šalia sutvirtimo sakramento teikimų, taip pat šiemet mūsų vyskupijo metai buvo ypatingesni, nes turėjome pirmą grupę, baigė visą pasiruošimo programą ir pašventinome diakonais, vyrus, kurie jau sukūrė šeimas, gyvena šeimose, pasauliečiais diakonais, tai vadinamam pastoviam diakonatui, keturi iš jų iš skirtingų parapijų, tokie tikrai brandų šeimų tėvai, vyrai, kurie pamažu jau įsijungė į bažnytę tarnystę. Tai mums taip pat šiemet buvo toks ypatingumas po tų trijų beveik su pusę metų pasiruošimo programos. Turime tokį naują formą papildymą įvairiose bažnytinėse tarnystėse ir daugumoje jie savose parapijose padės ten dirbantiems kunigams. Taip pat viena iš jų tikėmės įjungti į vyskupijos karito tarnystę. Taip pat birželio pabaigoje paprastai turime, jeigu yra kandidatų kunigystės šventimus, tai būna per apaštalų Petro ir Povilo iškilmę, birželio 29 dieną. Ir šiemet mūsų vyskupijoje du diakonai šventinti kunigais. Vienas iš jų diakonas brolis Marijonas, Marijonų vienuolijos narys, Giedrius, o kitas Vilkaviškio vyskupijos diakonas, tarnausintis kunigu, Valdemaras. Taigi ir šiemet turime tą šventinamųjų nedidelę grupę, jie labai džiaugiamės. Ir taip pat kartu prašau maldos ir už šiuos naujai pašventintus diakonus, kunigus ir taip pat už visus ir Vilkaviškio vyskupijoje ir visoje Lietuvoje besidarbuojančius dvasininkus. Tikinčiųjų maldos palaikymo, tokio solidarumo tikrai labai reikia dvasininkams. Kartais kur nors jau tokie nuošalesnėje, mažesnėje parapijoje pašvesdami savo gyvenimą, kunigai darbuotis tarp žmonių ir truputį kur nors toliau nuo didesnių miestų patiria ir tam tikros tokios nostalgijos ir to gal kartais ir vienišumo, tad tas toks žmogiškas solidarumas, taip pat dvasinis per maldą, jis labai svarbus ir jo kaip ganytojas, matydamas tas kunigų aktualijas kasdien, tikrai labai nuoširdžiai visų prašau.
Iš tiesų yra didelis džiaugsmas ir tuo pačiu, kai prasideda registracija tų, kurie norėtų pasirinkti šį kelią, kuris Viešpats kviečia, tai galimybė dalyvauti vėlgi galima pakviesti, kad kai girdite, pavyzdžiui, per radiją ar kažkur parapijoje, kad kurioje nors viskupijai yra kunigų šventinimas, tai tikrai labai kviečiame vykti ir sudalyvauti. Tai yra didelė malonė, jau nekalbant apie tai, kad kunigų susirenka praktiškai kaip didįjį ketvirtadienį, bet tuo pačiu matome tuos žmonės, kurie drąsiai žengia. Nebūdami tobuli, bet pasitikėdami Dievo malonę. Dar vienas džiaugsmas ir vienas klausimas apie Patilčių bažnyčią. Sakyčiau truputėlį parapiją įdomaus pavadinimo yra Švento Petro išvadavimo bažnyčia. Gal truputėlį apie tai, kas čia per pavadinimas, iš kokio išvadavimo mes kalbame ir tuo pačiu, kokie džiaugsmai susiję su šia parapija jūsų viskupijoje.
Apaštalų darbų knygoje yra tokia labai graži ištrauka apie būtent šį apaštalo Petro suėmimą, įkalinimą ir stebuklingą išvadavimą. Ir ta ištrauka labai gražiai sudėstyta. Man tas tekstas tikrai toks labai pagaunantis. Apaštalas kaip žmogus Petras silpnas ir žinome, ir Kristaus buvo išsigynęs prieš jo kančią. Taip pat bandė pasitraukti iš Romos ir Viešpats klausė, kuo vadis, kur eini. Ir ta žmogiškas silpnumas Petro visoje gyvensenoje atsispindi. Bet kai jį paliečia Viešpaties malonė, jis sustiprėja ir labai ištikimai tęsia savo tarnystę iki kankinystės. Ir ta ištrauka apaštalų darbų knygoje užbaigiama tokiais žodžiais. Petras tvirtina, tikrai matau, kad čia Viešpaties malonė. Ir būtent remiantis šia šventojo rašto vieta apaštalų darbų knygoje yra parinktas titulas nelabai didelis, netoli Marijampolės, parapijos bažnyčiai. Istorija įdomi, joje netgi yra tarnavęs prelatas Mykolas Krupavičius, vėliau žinomas kaip viso žemės reformos, vienas iš tokių autorių ir vykdytojų Lietuvoje. Ir prieš karyje jau buvo ruošiamasi, tuo metu gyveno daugiau žmonių, daugiausia šemdirbystėje besidarbuojančių. Ir jau buvo paruoštas projektas, supirkta daug medžiagų, plytos ir pastatyta laikina medinė bažnytėlė, kuri turėjo tarnauti gana taip trumpai laikinai, kol bus pastatyta jau pagrindinė. Parapijos bažnyčia dėja užėjo antrasis pasaulinis karas ir lygi šių dienų ta laikinoji bažnyčia taip jau susilpusi, pakrypusi vis tarnavo. Sumanėme ją kapitaliai suremontuoti ir kai apžiūrėjo specialistai, pasakė, kad jau čia nėra ką remontuoti. Yra tiesiog stebėtina, kaip ji dar laikosi. Na ir tada svarstėme, ar neypatingai didelėje parapijoje statyti bažnytėlę naują, ar kaip apsieiti, ir vis tik tai tuo entuziazmo buvo nemažai. Bažnyčia šiuo metu per keletą metų yra baigta ir jos konsekracija mums visiems vyskupijoje didelė šventė, didelė iškilmė ir džiaugiamės, kad šis triūsas užbaigtas. Įdomu ir tai, jog labai daug žmonių prisidėjo prie šios bažnytėlės įvairiais būdais statybos. Viską kuravo tą parapiją aptarnaujantis klebonas prelatas Juozas Pečiukonis, kuris toks sumanus gaspadorius, bet taip pat tikrai labai daug žmonių padėjo, taip pat ir Marijampolės savivaldybė įvairiais būdais, nebūtinai lėšomis, bet kažko kitų palaikymo. Ir tas daugybė žmonių triūsas atvedė į tokią labai gražią tos bažnyčios konsekravimo iškilmę. Kartu norėtųsi, kad prisimenat ir apaštalą Petrą tokį žmogų ir silpną savyje, bet kai Dievo malonę gauna tvirtą, kad ir mes tos Dievo malonės dėka augtume stiprėtame tikėjime ir tas mūsų tikėjimas būtų svarus visiems liūdėjimas. Ir tiesiog linkėčiau klausytojams nepatingėti atsiversti apaštalų darbų knygą ir susirasti tą vietą apie Petro suėmimą ir išvadavimą. Dar ši scena man to įdomi, mūsų Vilkaviškio vyskupijos kunigas jau miręs Šveicarijoje, Jonas Juraitis, kuris, kai jau galėjo, sugrįžo labai garsus kunigas ir gabus ir čia dirbo dar Vytauto didžiojo universitete, teologijos fakultete jau atkūrus, šį fakultetą nepriklausomybės metais. Šveicarijoje, kur užbaigė gyvenimą, turėjo ant sienos tokį savo labiausiai vertinamą paveikslą. Na taip nuostabus, patraukęs akį, pamenu, teko įlankyti vieną kartą jau sergantį prieš mirtį. Ir tiesiog toks nuostabus tas atvaizdas tapytas. Grotos labai tokios sustiprintos, tas Petro veidas toks gailestingas, bet taip jau stipriai, žmogiškai traukiant dėmesį, viešpatie, kas čia atsitiko, aš už grotų tarsi klaustų, apaštalas toje drobėje. Tikrai labai gero dailininko geras darbas, tai man kažkaip dar asmeniškai primena ir tą tapybos kūrinį, kartu šia ištrauka tokia labai gyva ir dėl to.
Nuostabu, kai iš vakarų pasaulio tikrai tenka girdėti ateinančias žinias apie uždaromas parapijas, apie parduodamas dėja bažnyčias, tai gera girdėti, kai Lietuvoje vis dar yra ir naujos parapijos kuriamos, vis dar yra ir naujos bažnyčios statomos. Tai štai atrodo esame tie, kurie paskutiniai Europą pasikrikštijam. Ir kągi, ką gali žinot, galbūt paskutiniai tampa pirmaisiais ir esam tie, kurie galim įkvėpti tos vilties, tos drąsos, neprarasti pasitikėjimo viešpačiu.
Aš tiek ar pridurčiau, kad ten viena kita bažnyčia uždaro, man yra taip jau labai tragiškas ir dramatiškas reiškinys. Žmonių širdyse yra to tikėjimo nemažai, bet gal keičiasi išraiškos formos, keičiasi, aišku, tas pasaulietiškėjantis mikroklimatas. Tenka Briuselyje, Belgijoje dažnai dalyvauti tokios vyskupų komisijos veikloje, posėdžiuose, kur iš visų ES šalių narių, kur yra vyskupų konferencijos, po vieną vyskupą delegatą susirenka 28 šio metų vyskupai, dar ten yra stebėtojai, Šveicarija, stojančio šalys. Ir aptarėme įvairias tas europinės aktualijas ir kai vyksta ir tokie pasidalimai net iš tų labiausiai su pasaulietiškėjusių kraštų, matome, kad tos gyvybės apraiškų yra labai daug. Iš tikrųjų keičiasi viena kita forma to bažnyčios gyvybingumo, bet vis tik tai labai norėtųsi visada, na, tokios viltingesnės nuotaikos, kad mes tokio kartėlio nesudėtume, kaip kartais nutinka žmonių kasdienėme gyvenime. Oi, sako blogai, nu, dar blogiau, jau čia visai blogai, na, kas dar blogesnio. Tai tas blogavimo, taip tokio bėdavojimo, kaip seniau liaudis sakydavo, nusiteikimas, sakyčiau, jis truputį atimantis viltį. Ir kai mes laukiame popiežiaus Pranciškaus ir kaip tik norime, kad mums viltį jisai stiprintų, tai aš sakyčiau, tame kontekste apie viltį, apie tos bėdavojimus, galima būtų tikrai dažniau kalbėti, diskutuoti ir žvelgti, kur mes vieni kitiems kartais tiesiog truputį susilpninam tą entuziazmą, tą viltį, kur kartais net nukertam, ar tai kasdienėme gyvenime, matydami kažkokius buitinius sunkumus, buitinės smulkmenas, kaip tik tikėjimas, tikėjimo gale, o jeigu taip jau truputį labai nedaug žvelgiant į teologiją, bet labai paprastai žodžiais, tikėjimas, viltis ir meilė yra tos trys pagrindinės dieviškos dorybės ir jos eina kartu, jos labai glaudžiai persipina tarpusavyje. Jeigu mes norime, kad mus gerbtų, vertintų, mylėtų, jeigu mes taip pat turime tokių gražių troškimų, panašiai savo formuoti laikyseną nuostatas kitų žmonių atžvilgių, tai vien meilės nepavyks suformuoti. Tam reikia ir tikėjimo, tos dvasinės plotmės ir vilties. Tie dalykai vienas kitą stiprina, augina ir mums padeda. Taigi, ruošiantis popiežiaus atvykimo į Lietuvą, tas vilties aspektas ir vyskupų konferencija parinko tokių pagrindinių svarbiausių šūkių, tarsi tokios žinios leitmotyvų viso popiežiaus atvykimo, tą vilties akcentą. Tai tiesiog aš jau čia šiek tiek išsiplėčiau, bet ta vilties tematika man tokia irgi gyvai įdomi ir net kai buvau paskirtas vyskupu jau 20-mečiai atgalios, pamenu, vis galvojau, vyskupas turi tokį moto ir kažkaip ką čia man pasirinkus ir varčiau ir šventą raštą ir mąsčiau ir taip galvojau ir kažkaip užkrito apaštalo Pauliaus žodžiai Timotiejui, kur jisai kalba apie gyvąjį dievą ir kartu viltį tuo gyvojo dievu. Tai aš ir taip jaučiu tokią tarsi misiją savo tarnystėje, tos vilties stiprinimo, kurios dėja kartais pritrūksta. Įdomu tai pastebėti, kad kartais lankydamas kokį net sunkų ligonį, jau mirties akivaizdoje, gyvenimo pabaigos akivaizdoje, kuris turi tikėjimą ir kuris gyvenime parodė daug meilės kitiems žmonėms ir subrandino, vėl grįžtu prie tų trijų dalykų einančių kartu. Iš tikrųjų, ta viltis būna stipri. O amžino gyvenimo viltis mums kiekvienam tikinčiam žmogui yra labai svarbi ir visada norisi tą pabrėžti. Tikėjimas, viltis ir meilė eina kartu, vienas kitą papildo, vienas kitą augina. Ir tai yra mūsų praktinėme gyvenime, ne tik teologijoje, ne tik teoretinėje plotmėje.
Na ir kai kalbam apie tikėjimą, viltį ir meilę, manau, mes galime kalbėti toliau apie džiaugsmą. Apie tą džiugų išgyvenimą ir dar vienas džiaugsmas kaip tik šį savaitgalį susijęs su Vilkaviškio katedra 20-metis.
Taip, šiemet jau sukanka 20 metų, kai buvo atstatyta, per karą gerokai apgriauta, vėliau negavus niekaip leidimo, ją atstatyti visiškai sugriuvusi. Ir jau vėlesniais tarybiniais metais tiesiog sienų likučiai buvo sugriauti, užlyginti, liko tik pamatai po žeme, kaip toks nematomas ženklas, bet kažkas tokio, į ką galima atsiremti. Ir po to jau, kai atėjo sovietmečių pasibaigus nepriklausomybė, Kaviškio vyskupė aš tuo metu dar nesidarbavau ir kaip minėjau pradžioje net nesapnavau, kad ten būsiu paskirtas kažkada ganytojo tarnystėj. Buvo jau įmamasi tiesiog galvoti, po to jau veikti, kad katedrą atkurti atstatyti. 1988 metais ir vyko ta pagrindinė konsekravimo iškilmė ir nuo to jau prabėgo 20 metų. Ilgi, nelengvi tie buvo darbai, yra išlikę pamatų fragmentai dar. Apačioje po katedra koplytėlėje galima kai kuriuos tų buvusių pamatų sienų fragmentus matyti, šiek tiek tos autentikos. Taip pat įdomu, kad tuo metu buvo pasirinkta laikytis projekto pagrindinių tokių detalių buvusios bažnyčios. Tai nėra visiškai identiška kopija, bet vis tik tai labai panašus projektas. Architektūrinis, puošyba be abejo yra visai kita ir seniesiems žmonėms, kurie dar sulaukė, prisimindami senąją katedrą ir jau matydami naują, sulaukė jos konsekracijos, daug tokių gražių sentimentų sukėlė tos panašios formos, tos asociacijos, kurios siejo su jų vaikystės pamaldumo ir tikėjimo ugdymo. Pamenu, jau mano šiandien minėtas kunigas Juraitis Jonas, kuris iš to krašto taip pat kilęs ir į atlaidus įvairias šventes atvykdavo į Vilkaviškį su tėvais kaip vaikas, vis prisimindavo, kaip kairėje pusėje, kur dabar yra jo dovanota tokia ypatinga Marijos skulptūra, tokia antikvarinė, kurią jis nupirko kartu ir religinė vertybė, ne tik meninė, ar Šveicarijoje, ar Vokietijoje, net nepamenu, jau labai sena. Ir padovanojo katedrai kaip tik toje vietoje, sako, vis mano tėvai mėgdavo jau po šventųjų mišių dar suklaupti ir pasimelsti. Be abejo, sakydavo, nebejoju, kad ir už vaikus už mus melsdavosi. Ir kad ta vieta jam buvo tokia ypatingai brangi ir jis norėjo, kad ta jo dovana skirta tėvų atminimui, dar ir tokį įrašą padarė, kad jo tėvų atminimui ta dovana katedrai daugeliu žmonių tokių panašių sentimentų sužadino sukėlė. Dabar žinoma, jo visi apsipratę su katedros bokštais Vilkaviškyje ir su jos buvimu, ten turime pagrindinės vyskupijos iškilmes, na ir tokia šventovė, kuri vyskupijai šiandieną yra svarbi.
Esate vyskupija, kuri ribojate su mūsų kaimynais. Dar keletą minčių apie santykius su gretima Seinų vyskupija.
Šiemet labai didelė sukaktis ištinka Seinų buvusią vyskupiją. Šiemet sukanka 200 metų nuo jos įkūrimo perkeliant centrą į Seinus iš Vygrių. Tokios skarsios vietos, kur yra buvęs Kameldulių vienuolynas ir išlikęs jo pastatų kompleksas ir šiandien. Tai Seinų vyskupija ypatingai minės tuos 200 metų. Iš jos šiuo metu yra ar pilnai gavę savo gyvavimą, arba dalį teritorijos turi jau 4 vyskupijos. Anksčiau teritorijos vyskupijų buvo didesnės. Mūsų Vilkaviškio vyskupija pilnai yra dalis buvusios Seinų vyskupijos. Čia pat už dabartinės sienos tarp Lietuvos ir Lenkijos ties Lazdijais ir taip pat Elko vyskupija didelę dalį turi buvusios Seinų vyskupijos Lomžos. Tas bendras toks šventimas planuojamas rugsėjo pradžioje. Nori, nenori, mes kaiminystėje labai dažnai sutinkame ten gyvenančius lietuvius, be abejo norime, džiaugiamės tai susitikimais, yra įvairaus bendradarbiavimo ir kai pastebi taip pat kitus akcentus Vilkaviškio vyskupijos istorijoje, žiūrime, kad kai kurie kunigai dar ankstesnėme amžiuje dirbė ir tose teritorijose, kur dabar yra už sienos. Štai visai nesenai minėjome Kučiūnų parapijoje, kur yra jau prie Lenkijos sienų Lazdijų rajone, irgi iš ten kilusio vieno kunigo kunigystės 40-metį kartu Švento Jono Krikštytojo atlaiduose, Klebono 25-metį taip pat iš pasienio kilusio Kapčiamiesčio parapijos Dzūkijoje. Ir dalyvavo vienas seminaristas, kuris yra vienam iš tų kunigų artimas giminaitis, bet šiuo metu gyvena jau anapus ir mokosi Elko seminarijoje ir tarnaus Elko vyskupijoje kaip kunigas. Taigi net yra tokių žmogiškų giminystės ryšių labai daug tarp abiejų pusių. Ir tai mums kartu toks priminimas tos ankstesnės istorijos ir kartu gera proga gerinti mūsų tarpusavio santykius čia ypač kaiminystėje. Tarp katalikų gyvenančių Lietuvoje ir Lenkijoje ir tas šventimas toks bendras kartu organizuojamas, jis bus ypatingas pirmomis rugsėjo dienomis, rugsėjo 1 ir 2. Dar yra tokia įdomi detalė, kad tie vyskupai, kurie nėra vyskupijų ganytojais, pavyzdžiui, vyskupais auksiliarais arba dirba diplomatinėje Vatikano tarnystėje, tai jie gauna tokį titulinį buvusios vyskupijos vardą, tai Seinų vyskupija taip pat yra titulinė vyskupija ir šiuo metu Vatikane dirbęs prieš tai keliose nunciatūrose, paskutinė buvo Gabone Afrikoje, vyskupas įdomiu vardu, du vardai, Jan Romeo Pavlovski. Turi kaip tik tos vyskupijos titulą, šiuo metu dirba Vatikane valstybės sekretoriate, santykių su valstybėmis srityje, tai ir žada jis taip pat atvykti ir tas paminėjimas tikimės bus, na, šiek tiek mažiau primenantis mūsų skirtingumus, kartais ten tam tikras senas tokias netgi žaizdas, bet kaip tik vienijantis, apjungiantis ir duodantis tą pirmiausia tikėjimo plotmę prisiminti, kad visų pirma esame Kristaus bažnyčios nariai ir tai mus labiausiai vienija ir jungia. O kultūrinės, tradicijos, istorinės aktualijos, jos be abejo labai svarbios ir jų mes negalime kaip nors ignoruoti, išbraukti. Turime pažinti, žinoti, vertinti objektyviai, racionaliai, bet kartu iš to mokytis. Ir tas minėjimas taip pat ir Vilkaviškio vyskupijai 200 metų buvusios Seinų vyskupijos labai svarbus.
Laidos pabaigai, Jūsų ekscelencija, noriu paprašyti tarti keletą žodžių artėjantiems atlaidams, pakviesti Lietuvos žmonės, Marijos radijo klausytojus atvykti į Marijampolę.
Liepos 8-15 dienomis Marijampolėje, kaip ir kiekvienais metais, švesime palaimintojo Jurgio beatifikacijos minėjimo 8-dienį. Šie metai ypatingesni tuo, jog kaip tik šimtmetis sutampa, kai palaimintas Jurgis Matulaitis buvo paskirtas Vilniaus vyskupu ir pašventintas priėmė vyskupo šventimus. Ir Vilniaus arkivyskupijai, taip pat ir Vilkaviškio vyskupijai, Marijonų vienuolijai, tų keletos seserų kongregacijų seserims, kurias palaimintas Jurgis Matulaitis įkūrė, globojo, kai jos tiesiog dar skleidėsi naujai tame laikotarpyje, kai jisai gyveno. Tai toks, na, ypatingai svarbus momentas, bet visiems tikintiesiems, jau žvelgiant ir į palaimintąjį Teofilių Matulionį, ir taip pat palaimintąjį Jurgį Matulaitį, pasidžiaugus beatifikacijos metinėmis Teofiliaus, pasidžiaukime ir palaimintojo Jurgio Matulaičio tuo kasmetiniu minėjimu ir iš jo tos dvasinės ir žmogiškos brandos, semkėmės tos ypač dvasinės stiprybės, tikėjimo jėgos, entuziazmo bažnyčioje pasišvesti, tarnauti, turėti tokio nuolatinio uolumo, dėgimo, rūpinantis mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčia. Kaip ir kasmet, kiekviena diena turės savo ir temą, ir kartu maldų intencijas. Galima tą informaciją surasti įvairiuose leidiniuose ir be abejo interneto puslapiuose. Pagrindinė diena bus Liepos 15. Daugumas Lietuvos vyskupų, apaštalinis nuncijus, žada dalyvauti. Taigi tiesiog labai nuoširdžiai visus galinčius kviečiu, kurią galėsite dieną atvykti. Mišių pagrindinių laikas 12 valandą dienos ir po to dar renkamės ten Marijonų kiemelyje vienuolyno tokiai bendrai agapį, pabendramiu, kas taip gražiai pratęsia tą šviesią atlaidų šventės nuotaiką.
Mėly Marijos radio klausytojai, ganytojų laidos svečias šį savaitgalį Vilkaviškio vyskupas, jo ekscelencija Rimantas Norvila, laidos svečia kalbino kunigas Povilas Narijauskas, palaimintos dienos su Dievu.